Goedemorgen aan allemaal hier. Mijn naam is Gerrit Olivier. Langs bij Sint-Pierre Joubert. En ons gaan voor zo'n 40 minuten praten over Maak Beer. Vanuit een ander perspectief als gewoonlijk. En aan het einde van die 40 minuten zal ik die gehoor uitnooi om commentaar te leveren of vragen te stellen. Wanneer Pearlie begint praten, sy sal self laat blyk wat haar verbintenis was met Maak Beer. Ek het hom leer ken in die tye toe hy gewerk het aan die reuk van appels. Die boek was toe reeds aanvaar vir publikasie, maar die uitgewer was baie senuweeagtig oor die boek en het dit aan verskeie keurders gegee, totdat Maak uiteindelik moes besluit het, kyk, ek skryf die boek wat ek wil hê, nie die boek wat wie ook al, inclusief André Brink wil hê, ek moet skryf nie. Die gesprek vind plaas na aanleiding van die opvoering hier, wat hopelijk allemaal of gesien het, of nog gaan sien, die skitterende opvoering van die reuk van appels. Een stuk wat wesentlike samenstelling is van fragmente uit die boek, baie slim saamgestel en uitstekend opgevoer in alle opsigte. Maar die aanknopingspunt wat ek soek by appels vir ons gesprek, is dat het, en die wat die stuk gesien het sal weet, daar is een oomblik wanneer daar vir Marnus die epaulette aangespeld word. So dit symbolies is dit sy inlywing by die idee van manlikheid van sy tyd. Hy word een man op daai oomblik. Terselfde tyd word hy ook geconfronteer in het toneel net daarvoor met die soort sentimentele breekbaarheid van manlikheid met die huilende pa. So dadelijk is daar al een soort dubbelsinnigheid aan die gang. En ek het toe gaan kyk na wat verder gebeur in appels. Ek wil net twee dinge noem wat ek dink van belang is vir ons gesprek. En dit is dat al later in die boek een suggestie is dat Marnus nie heeltemal die held geword het wat hy moes wees nie. En dit is van die seksie leier daar op die grens vir ons sê, maar hoekom het luitenant aanhou hardloop? Het luitenant my nie hoor roep nie. En Marnus draai net sy kop weg en raak aan die slaap. En dan iets wat later in die heel laaste fragment oor wat daar aan die grens gebeur, is daar iets wat door Marnus gedagtes gaan, en dit luister is volg, die dood bring sy eie vryheid. En dis oor die wat bly lewe, wat die dooies moet treur. Want in die lewe is daar geen ontvlugting uit die geskiedenis nie. Ek dink dis baie potente woorde as 'n inleiding tot ons gesprek. Deel van Maak se geskiedenis het hier afgespeel op Stellenbosch. Ons gaan juist, ek en Maak se suster, later vanoggend sy dokumente bring na die dokumentesentrum in die biblioteek hier. Dit was sy inlywing in 'n ander wêreld. Dis ook die plek waar hy sy verraad gepleeg het, waar hy studentenleier was, maar ook 'n informant vir die veiligheidspolisie. En daardie stuk van sy geskiedenis, soos het nou heet in die reuk van appels, is iets waarover hy nog sou skryf. In November 2015 het ek in my agtertuin saam met Maak 'n glas wyn gedrink en op 'n Vrydagmiddag en ons het onder andere gepraat oor die memoir wat hy gaan skryf oor sy eie lewe en sy intensie om as het ware 'n soort afsluiting of 'n sluiting in daardie boek bereik. Die boek is nooit geskryf nie. 12 uur later was hy dood. En na sy dood het Pearlie sekere verdere snuffelwerk gedoen. En ek gaan nou vir Pearlie uitnooi om daaroor te praat. Oor haar vriendskap met Maak, haar ervaring met Maak. En wat ons kon uitvind, wat Pearlie kon uitvind, oor wat eintlik gebeur het in daardie tyd toe hy 'n student was op Stellenbosch. Pearlie?
Ek is baie sleg met voor mense praat, so ek gaan net so skaaks hier sit. Net na Mark, voor Mark dood is, ek sal later terug flits na toe ons jonk was en Chesterfields gerook het. Maar net na Mark dood is, het ek sy handler gaan soek. Die veiligheidspolisman. Want ons het altyd gedink, Mark het in die laaste jaar, was so 'n groep van ons, Leslie en Anneliese en Ekke en Rudolf het baie gepraat oor hierdie, het is nie regtig 'n albatros nie, maar hierdie renosters, hierdie dooie renosters wat hang aan hom van 'n spy wees. Ek dink Mark wou half dit openlik, dat almal weet precies wat het hy gedoen, wat het hy nie gedoen nie. En deel van die proces was om van sy, van die verslag wat hy vir die veiligheidspolisie geskryf het te kry. En een van sy studente het toe 'n paar van sy verslag gekry. En het was, ek het dit eers gekry na sy dood. Hy het dit eers gekry, ek dink, nie eers 4-5 dae voor hy dood is nie.
Het was baie kort.
Ja,
dit
was,
ek dink het was in die week voor hy dood is.
Ja.
Dat hy die verslag gekry.
Ja, en het was net 3. En Mark het altyd, toe hy gepraat, na hy gesê het, hy was een spioen vir die veiligheidspolisie, het hy altyd, ek moet altyd gewonder, maar hoe die fok, wat, waar het jy gesê, wie ons boyfriends was, of wat ons gesê het in meetings, jy weet wat, hoe spaai jy op jou vriende? Want daar was maar net 3.5 lefties op hierdie campus. Ek dink daar is nou net 1.5. Anyway, ons kry toe die 3 verslae. Maak sy student Madeleine Fulhard, wat vir jare gewerk het vir die missing persons by die National Prosecuting Authority, het gekry, het rondgekryp in die archiewe, wat ek nie dink sy mag doen het nie, so moet sy liefie skryf daar oor nie. En ek lees dit toe, en ek het het vir les gegee, en het was profoundly banaal. Dit was regtig soos 'n staatsleer 101 opstel. Dit was boring. Dit was nie sexy nie, dit was nie riveting nie, dit was so en toe hy dood is, toe, ek dink het 'n paar dae later, toe begin ek rondbel en soek sy handler. Ek het altyd gesê ek sal, want ek like mense soek wat nie gekry wil word nie. En ek kry hom toe. Deur my tuisdorp connection in Wellington, en ek bel, die foon lei in Somerset West, en 'n oom antwoord die foon, en ek sê, my naam is Pearlie, en ek is 'n vriend van Mark Baird, en hy is verlede maand dood, en ek neem aan, meneer was sy veiligheidspolisman handler. Die persoon wat hom gedebrief het, wat al die inligting gekry het van die universiteit af. En hy is een doodse stilte aan die andere kant van die foon. Ek sê, hallo, is jy nog daar? En hy sê, juffrou, ek weet nie of jy bewus is nie, maar as een mens in die veiligheidspolisieman politie was, en ek sê nie ek was nie, dan teken een mens, as jy weggaan, dan teken jy confidentiality agreements. Ek kan die Afrikaanse woord daarvoor onthou nie. En hoekom bel jy my en waar kry jy my nommer? Toe sê ek vir hom wel, ek mis in, as ek in 'n normale land groot geword het, ek ook 'n kop geraak. Ek like mense soek. En ek wil baie graag met jou praat. Ek wil baie graag weet van jou verhouding met Mark. En hy het toe my nommer gevat en die foon neergesit. En 3 maande later toe bel hy my en ek ry Somerset West toe en ek meet vir hom in die Mug & Bean. En het was profoundly upsetting. Ek dink, ek en hy het altyd vir 3 ure lang gesnuil, want hy was, ek het nooit iemand soos Mark ontmoet wat mense so die reels kon laat breek nie. En selfs die polisie het hy hierdie man die reels laat breek. Mark het na sy huis toe gegaan, sy vrou het sy wasgoed gewas, Mark het vriende geraak met sy kinders. Hy het 'n onbehoorlike fucking verhouding, selfs met die veiligheidspolisie gehad, soos hy met ons allemaal ook gehad het. Daar was iets profoundly, wat is die woord van onbehoorlik, is reelsbreek. Maar kon
onreelmatig.
Ja, hy het, en die ding wat my getref het van daai gesprek, is toe ons kinders was op universiteit, toe ons 18, 19 jaar oud was, dis seker die mees onbevange tyd van jou lewe as jy student is. En het was in die middel 1980s en daar was noodtoestanden en die townships het gebrand en ons was so onverskillig. As ek nou dink aan hoe, ek het nie toe een kar gehad nie, maar hoe ons gefietsraai het, drinking and driving, en hoe ons seks gehad het met mekaar, hoe ons na Nisa's conferences toe gerai dier die nacht, hoe onverskillig ons was, en Mark het a separate life gehad. Hy moes a life gehad het waar hy profound leisels moes hou, en waar hy moes gaan om verslaag te gee vir die veiligheidspolisie. En hy het hierdie double life gehad, waarvan ek geen kennis gedra het nie, en wat so swaar moes wees vir 'n kind, want dit is wat ons was, dit is wat jy is as jy 19 jaar oud is, of in jou vroeg 20s. En dit het my verskriklike empathie gegee, nie vir 'n ou vriend van my nie, maar vir iemand wat as 'n gay man groot word in die 1970s in Suid-Afrika en altyd secrets moes hê van sy ouers en van die plek waar hy groot geword het. En die vulnerability van hom het vir die polisie die houvas gegee op hom om hom universiteit te stuur en te sê, as jy soontoe wil gaan, dan moet jy X, Y en Z vir ons doen. En ek het vir die eerste keer besef, daar is geen manier vir my om 'n moral judgment daaroor te hê nie. Ek het vir jare, vir 12 jaar, 10 jaar nie met Mark gepraat nie, want ek was baie kwaad vir hom en ek was bang ek gaan my charm in forgiveness in. En ek wou vashou aan die baie fucking siek morele perkie waarop ek myself gesit het my hele lewe lang, en ek was so fucking bang ek gaan my charm daar uit, want dit is wat hy gedoen het. Hy maak het vir mens reels laat breek, selfs jou eie soort van, ek sal nooit kan morally regverdig wat hy gedoen het nie, maar ek het a understanding daarvoor, want ons lewe in 'n land waar ek denk elke tweede mens is a perpetrator, elke tweede man is statistically. Het ek nou genoeg gepraat?
Nee, maar ek wil graag inkom en vraag formuleer. Terug net vinnig na die reuk van appels. Wat interessant is van die reuk van appels, wat het so boeiend maak, ook nie opvoering. Hier is een kind op die rand van volwassenheid, maar sy hele wereld word vir hom gedefinieer deur die mag van ander, vooral die pa, maar ook die ma. En dis waarin hy, dis die wereld waartoe hy moet toetree. En ek dink, vanaf die reuk van appels, zoals die maak sy hele ouwere, is dit die groot kwestie wat hy op verskillende maniere aanspreek. Is dit hoe, wat is die verhouding tussen jouself en die wat mag het? En veral wanneer dit kom by seksuele identiteit of gender identiteit, wat is 'n man? Dis 'n vraag wat keer op keer terugkeer. En vir my voel dit as iemand wat Mark redelik goed geken het, dat waarom het ons hierdie gesprek? En ek dink ergens is mense soos ons dit aan hom verskuldig om die beeld wat van hom oorgebly het te nuanceer, om kompleksiteit daarin aan te bring. Want wat gebeur het? Hy was een van die, hoeveel mense is daar wat opgestaan het en gesê het, dit is wat ek gedoen het in die apartheidsjaar, inklusief al die daardie NUSA's SR-voorsitters by plekke soos Wits en UCT. Mark is eintlik uniek in die sin dat hy dit gedoen het. Maar hy het ook 'n geweldige prys daarvoor betaal. En hy het dit bly betaal tot die dag van sy dood. Hy het in so 'n ballingskap gegaan. Dikwels hier nie welkom gevoel nie. En hy het ook 'n soort, wat die Hollanders noem, 'n pispaal geword. Van mense wat hulle eie deug probeer opkal vader deur maak te kritiseer. Dit het oor en oor gebeur. Dat en daar is ook niks meer minder vergewensgesind as die white left nie. Wanneer dit kom by sulke dinge. So dit en ek wil net een of twee voorbeelde daarvan noem. Ek gaan kyk na Jacob Dlamini se boek Askari. En daar word maak voorgehou as die toonbeeld van iemand wat wel 'n konfessie maak, maar nooit regtig wil toegee wat die implikasies was of kon gewees het van wat hy gedoen het, word so af, dis lui, dis te maklik. Dlamini haal ook dan die man by Notre Dame Universiteit aan, wat so kritis was teenoor maak, wat hy nie aanhaal nie, is maak sy reaksie daarop. Hier by UCT, waar maak hy klas gegeet in kreatieve skrywerk, was daar studente, ek dink waarskynlik ook personeel, wat begin sê, ons voel gekontamineer. Nee, die feit dat hierdie persoon, dat ons met hom moet omgaan, dat hy ons docent hier moet wees, met die gevolg, dat hy sy verhouding met hulle beëindig het. As een mens echter begin dieper grawe, dan kom jy achter, maar hier is een voorbeeld van een baie komplekse verhouding, wat baie mense in inklusief iemand soos ek self gehad het met die politiek van die tyd. En maak wat interessant is vir my en miskien kan jy 'n bietjie daarop uitbrei ook, is dat selfs sy verhouding met die veiligheidspolisie man raak dan uitermate gecompliseerd. Het raak iets wat ook nie mag nie.
Ja, ek wil net gauw, ek het vergeet daarvan die een ding wat die veiligheidspolisie man, en ek kan nie sy naam noem of meer vertel van hom nie, want ek wil hom beskerm ook soos hy gevra het. Maak sy kese om te sê ek was 'n veiligheidspolisieman. Ek het gespaai op die ander kamerade en my vriende. Die kese het die hele res van sy lewe, denk ek, bepaal. Gerrit het gesê, hy het altyd gesê, hy wil nie terugkom hierna toe en hy kom werk nie. Dit het verander, in die laaste jaar was hy baie keen.
Hy wou terugkom.
Ja, hy wou terugkom, maar tot dan het hy altyd gevoel, hy kan nooit net hier wees nie. Hy gaan altyd hier wees as die man wat die Afrikaanse student was en gespaai het. Die veiligheidspolisman se trajectory van het maak om ontmoet het, het ook sy lewe in 'n tailspin gesit, wat so, ek weet nie wat is die Afrikaans woord voor poignant was vir my nie, hy het toe maak besluit dat hy wil nie meer a spy wees, en hy wants out. Toe moet die man nou vir sy superiors, in die veiligheidstak van die Weskaap gaan sê, hulle gaan nou hierdie bron verloor, wat geklassificeerd, wat die baie, baie hoë sekuriteitsklerens geniet het. En hulle toe vir hom, wat 'n getroude NG Kerk man is met range, hulle toe vir hom accused daarvan, dat hy 'n seksuele verhouding gehad het met Mark. En vir hom gesê, jy was homoseksueel. En hy, en dit het sy lewe opgevolg. Hy is weg uit die veiligheidspolisie uit. Hy het 'n vrugte en groentesmuis geraak. Die verhouding tussen die spy en die handler, het sy hele lewe ook verander. Tussen Mark spesifiek, wat extraordinary was, en Mark kon nooit, hy kon nooit net 'n gay man hier wees in hierdie land nie, hy sou altyd die spy gewees het. Veral onder die wit mense, die wit Afrikaanse mense wat hy geken het. Dit was die mense wat die hardste vir hom geslaan het, het hy altyd gevoel. En ek dink dis hoekom hy vir hoeveel jaar in Amerika gewoon het. Om weg te kom daarvan, om net just to be another person. En ek dink nie daai storie in ons land is al vertel nie. Nee.
Nee, die storie is nie vertel nie. Miskien kan mens daaroor iets sê oor daai onvertelde verhale. Lamini in sy boek Ascari neem een so geval. En hy suggereer ook natuurlik was daar veel meer. As jy 'n paar jaar gelede Mpumalanga toe gegaan het of Limpopo om met die regering daar te praat, dan was meer as die helfte van die topambtenare was ou ambtenare uit die tuislande uit. Ons hoofregter was 'n faktotum in Mpumalanga. Ek dink 'n redelike dramatiese voorbeeld van hoe die vraag oor kompliesiteit nie werklik gestel word in sy volle omvang nie. Hoe is die apartheidstelsel in stand gehou vir so lank? Minstens is alleen op basis van 'n tamelik uitgebreide samenwerking daarmee van swart mense. Ek het 'n kollega wat in die Siskei groot geword het. Al pa was 'n topambtenaar. Sy is na die beste skole. Daar's vir haar viool gekoop toe sy 6 jaar oud was. Ek vra van hom, maar praat julle daaroor? Nee. Want dit is 'n soort kol in die geskiedenis wat baie moeiliker is om aan te spreek as sê maar in die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dit vat gewoonlik 'n hele paar dekades voor mense werklik oor sulke dinge begin praat. Oor die vraag in watter mate omtrent almal wat onder daai stelsel woon 'n bydrae tot die instandhouding daarvan gemaak het, bewus of onbewus, formeel of informeel. Maar nou in Marx se geval, miskien moet ons daarna toe teruggaan. Is die interessante vraag, maar wat is dit wat vir hom as 'n persoon dit moontlik gemaak het om 'n heel spesifieke rol te hê, rol van informant met hanteerder in die veiligheidspolisie met verslaaf van tyd tot tyd. Nou jy het hom in die tyd geken, jy sê dit was wat dink jy was hoe was dit? Want ek dink dit is iets wat hy later in besonderhede oor wou skryf. Maar ek dink sy goeie vriende in die tyd kan dalk vir ons 'n perspektief gee.
Ek het baie gewonder oor met les en gepraat wat ons was saam by die universiteit is die ek dink een van die goed wat maak in staat gestel het om 'n spy te wees behalwe dat hy nie gekies het om dit te wees nie. Die feit dat ek nog altyd verstaan het, Mark het seks gehad met 'n man of met 'n ander male child op die grens en dit het hom ontsaglik vulnerable gemaak, want hy het nie universiteit toe gekom as 'n gay man nie. Hy het universiteit toe gekom as 'n man en fok, hy was mooi, hy was lank en brein gebrand en hy was charming en hy was regtig lovely. Fisies was hy so compelling. Ek het nooit seks gehad met hom. Wel, ek let die record reflect. Maar hy was 'n extraordinary man. Hy het uitgestaan bo die ander riffraff, saam met wie ons filosofie gedoen het in Engels. Maar Mark, denk ek, het altyd hierdie secret life gehad. Hy het vertel, ek het eendag gaan stap saam met hom van Anniston na die rivier, dus die hele dag gestap, dan langs die see. En hy het my vertel van toe hy klein was, en van sy ma en sy pa. Hy het regtig swaar groot geword. Hy, in terme van a different sienkie. As jy kyk daarvan, ek het foto's van hom waar hy klein is, Elise al klomp hee, sy sister wat hier is. Hy het opgedres en jy kan sien, die kind het was 'n fucking performer, van hy so groot was. En ek dink dit moes, en ek het altyd verstaan van hom, sy pa wou gehad het, hy moet rugby speel, en hy moet army toe gaan, en hy moet die epaulette dra, soos meeste Afrikaanse kinders in daai jare, daar was 'n pad vir jou wat jy moes loop. En Mark was nie daai kind nie. En ek dink hy het van kleins af kon hy klomp balle juggle. Wat baie verskil, wat toe hy dood is, was ek verstom oor die groepe mense oor die wêreld wat vir hom gemon het. Ek dink, Here, wie is die mense? En hy het intense verhoudings met hulle gehad. Proper real verhoudings, hy het hulle gesien, hulle het vir hom gesien, hulle het goed gedeel. Ek het in my lewe nog nooit van hulle gehoor nie. En ek het gedink, ek ken hom. En ek het gedink, as ons allemaal daar langs sy, hy het in die graf gehad, en as ons allemaal daar by mekaar is, gaan ek meeste van die mense ken, wat by sy memorial was, en ek het meeste van hulle nie geken, ek het nog nooit van hulle gehoor nie. En wat my ook getref het, is in Amerika, die mense wat die groot gat wat Mark gelos het in die outsiders lewe, die student met die afgeskeerde hare wat 30 kilogram oorgewig is en kak swart klere dra, die outsiders in elke plek waar hy gekom het in sy lewe was outsiders, was daai mense wat nie inpas nie, en hy het, ek dink hy het 'n amazing vermoë gehad om vir daai mense 'n stage te gee en vir hulle gesien te laat voel. Ek neem aan dis hoekom ek ook vriende geraak met hom. Ek was nooit al van nie.
Ek dink net ook op grond van wat jy sê, die situasie van deel word van 'n veiligheidssisteem, van 'n informant word. Moet 'n mens lees, dit gee sekere toegang. Dit maak ook deure vir jou. Dit gee aan jou posisie wat jy andersins glad nie sou gehad. En ek dink dis 'n aspek daarvan, net een aspek daarvan. En terwyl jy hier praat, sit ek weer en dink aan Marnus in die reuk van appel, wat eintlik 'n soort miniatuur jonger weergawe van jouself is. En daardie self, die later maak, het oorleef deur nooit vasgevang te word in een situasie of in een enkele identiteit. Deel van die verleiding of van Maat die verleier was daardie soort vermoë om oor allerlei grense heen vriendskappe van intieme aard en noue aard met mense te onderhou. So word dit moontlik dat hy sterf en ek was by toe hy dood is. En wie bel my? Iemand vir wie sy naam ek nog nie gehoor het nie, uit Albuquerque. Wat sê ek, it's my best friend. En sy selfs herdenking vir hom daar gereel. So daar is een soort kameleontiese ding van nie vastgevang word, want zodra jy vastgevang word in een enkele raamwerk, word jy so makkelijk ook die slagoffer daarvan. Maar dwars deur dit alles, ek dink ook die attractie wat Mark gehad het, ek het self gesien met studente, en miskien vooral die soort buitebeentjie, die student wat nergens inpas. Die ene wat wel ambivalent is, wat gender betref, die outsider type figuur, hy het vir hulle theoretisch en filosofisch die moontlikheid geskep om te sê, daar is vir jou een plek. Jy moet net verstaan die mag van die wereld.
Ja.
Die mag wat ons altijd van buiten af definieer en wees jouself. En dit is ongelooflik hoeveel bevryding daarin is. Terselfde tyd, ek het omsien klas gee vir mense wat skryfwerk doen. Meer as enige iemand ooit in my lewe het hy die vermoë gehad om precies te sien wat uniek is aan die skryfwerk. En sê, dis die ding wat jy moet uitbou. Dis wat jy moet uitbou. En ek kon ook baie streng wees, sê, dit is gemors. Ek wil dit nie lees nie. Jy kan nie hierdie, wat hy genoem het, shitty first draft. I don't want to see your shitty first draft. Jy moet kom met iets wat jy kan verdedig. En wanneer dit gebeur, het hy met absolute volle aandag daarna gekyk. Jy weet, al die studente met by Wits was ook soort van bereft. Toe hy skielik nie meer daar is nie. So, een van die dinge wat wel waar is, is wat iemand op Marx se herdenkingsgeleentheid gesê het, is, daar is eintlik absoluut niks, daar is nie so iets soos troos nie. Wat ons verloor het, is Marx se eie onderhandeling met daai stuk geskiedenis. Dis die boek wat ek eintlik vir altyd sal mis. Want ek was so nuuskierig om te sien, wat sê hy self op die ouend oor die hele ervaring van Stellenbosch wat hom vir die rest van sy lewe geteken het. Maar wat denk ek wel die moeite werd is, is van hierdie ervarings en feite, is die lig wat het op werk, op wat hy ons bied in sy eie skrywe. Weet nie, daar moet ek nou ophang.
Maak het, toe, ek het nooit weer die sy handler gaan sien nie. Want ek nie rarig geweet, wat doen ek daarmee nie? Dit is nie gevoel soos iets waar ek as een voormalige journalist wil skryf nie. Want het voel nie vir my soos, het voel nie vir my soos myne nie. Dit was, maar ek was fascinated, ek stem heeltemal met jou saam, ek was fascinated, ek sou so graag wil gehad het maak, moet hy, moet forensies vertel, van die dinsdag aande of die donderdag aande, wanneer hy moes gaan vir sy debriefings, terwyl ons dronk geleed in die akker, of gestudeer het in die bibliotheek, of klip gegooi het in Kaimandi. Ek sou so graag wil weet, hoe daai verhoudings moes wees, want het moes so moeilik gewees het, vir iemand wat so jonk is, en vir iemand wat so compromised daar is, en jy weet, hierdie is jou job wat jy moet doen, so dat jy op hierdie universiteit kan bly, dus jou vrye keuse is so weg, dit is soos die kind Marnus wat sit op die grens en daar kom die Angolese mix of die Russian mix kom oorgevlieg, het nie gekies om daar te wees nie, dit was altyd so half een symbool van, ek denk altyd as Mark vandag groot geword het en het sou nie weird wees om gay te wees nie, sou dit dan die veiligheidspolisie sou nooit dan die hold kon kry op hom nie. Daar sou nooit die Achilles heel, sou nooit op sy gesig gesit het, waar hulle net kon gryp, dit was so makkelijk gewees nie. Iemand soos ek of Les, sou nooit een spy kon word nie, want ons was te comfortably middle class. Daar was te min foute, en academies nie, financially. Ek was nie vulnerable genoeg amper nie. En ek denk altyd, sê nou maar, Maak en Elise het groot geword met middelklas ouers wat financially secure was en hulle kinders kon stuur, waar ek al, sou hy nie so vulnerable gewees het nie. En waar sou sy lewe gewees het dan?
Ek dink voor ons afsluit, ek wil hier net iets sê oor sy rol in die politiek op Stellenbosch van die tyd. Dan kyk, ons het al gepraat oor hom as informant. Maar hy was ook die SR voorsitter was.
Ja, en hy was die, Mark was die, saam met Annie Gagiano die...
Nee, hy was nie.
Nee, sorry, hy was nie. Hy was okay. Hy was nie... Ha? Ja. Hy was op die SR en hy was die NISA's voorsitter.
Ja.
Mark was ook die, saam met Annie Gagiano die eerste feminist wat ek geken het. Regtig, hulle het vir Anna, wat was die, dit was Anna, was ons eerste feminist groep op Stellenbosch naam. Ek het van Drea Dworken gelees en Samir my ophou my been haar skeer. Hy het Mark het regtig mense met sy persoonlikheid na in die lift ingetrek, of hulle nou Nisa's lede geraak het of nie. Hy het altyd so 'n army van lovely blondes agter hom gehad. Vrouens wat hy in die politiek, en mans later, wat hy in die politiek ingebring het, wat ek denk nooit sal kom as het nie vir hom was nie. En Mark het een groep studenten waarvan ek een was, Lusaka toegeneem in 1989, wat ongelooflike kak op hierdie campus veroorsaak het, om te gaan praat met die ANC, en Oliver Tambo het een groep, saam met IDASA, groep studenten, en Mark het die proces van hier af gedryf. Ek meen die DASA, denk ek, het al die organisation gedoen met die ANC wat in Exile was in Lusaka. So het was Oliver Tambo en Thabo Mbeki en Joe Slovo. En ons het vir 3-4 dae al die topleiers van die ANC ontmoet. En die Kibaanse ambassade sigare gaan rook. En dit was Mark. En ons was in Namibia toe die aankondiging gemaak is dat die oorlog verby is, en Swapo het vir die eerste keer teruggekeer, en die heel eerste rally wat Swapo in Namibia gehou is in Katatura buite Windhoek, het Mark vir ons na toe gevat. En ek is so fascinated om te weet, moes hy daar oor verslag doen? En vir wie? En ek weet nie of ons ooit sal weet nie. Ek weet nie of daar nog versla is van hom, iewers nie. En dan as hy het, wat beteken dit vandag?
Klink net vir my, met die beskrywing van sy rol in Nisa, is dat hy, een van sy groot talente, was om dit wat voorspelbaar is, te ontwrig. En die laaste ding wat ek daar oor sy wil sê, is dat ek sal miskien vir Madeleine Foulard wil aanhaal. Ek denk nie sy sal omgeen. Sy is die persoon wat die verslae vir hom in die hande gekry het. En sy het van jy nou gesê, jy weet, in die groot bestel van dinge, was wat duisende. Dit is so klein. In vergelijking met die massieve, kyk wat sy lid van Konto, hoe sy so en so, met die massieve vorme van verraad wat sy tegengekom het in haar lewe. En toch het sy toe daaraan toegevoeg, is het so ontzettend boeiend. En waarom is het so boeiend? Omdat die vraagstukke wat deur daai episode opgeroep word, en is, soos ek net nou sê, is basis vraagstukke van die individu in sy onderhandeling met machtstrukture, die keer terug, keer op keer in maak sy werk. En ek denk, daar is waarschijnlijk geen tekst uit die tyd wat skerper as die reuk van appels, dit self recht voor jou neers. Want jy sê, so is dit, daar staan die kind op die verhoog, en hy sit in die netwerk van maag wat vir hom wil sê wie hy is, wat er soort dat hy een man is, en ook nog wat er soort man. En maak sy leven, denk, van dat hy eigenlijk actief geraak het, as een mens was, om te torm, aan die veronderstelling.
Ja, ek het nooit enige iemand, as een 18-year-old ontmoet, wat mens so kon konfronteer, met jou eie voorvonderstellings nie, oor wie jy is, oor jou eie seksualiteit ook. Ja. Hy het die heeltyd vir ons gekonfront en geterroriseer oor,
ja.
Hy het gesê, oh, julle fucking breeders, ja, maar hy kan haar sê. hy was genadeloos, en so exciting ook. Daar was niemand in my lewe op universiteit wat venster so opgeskop het, om die analogie te gebruik van die elementary slum, classroom in a slum nie, wat so gordyne oopgemaak het in terme van wie jy is nie. Fok, ek gaan dit vir die rest van my lewe mis.
Wil jy sal ons daar opbou en die gehoor vraag of hulle iets sê, die is hand hier voor meneer?
Ek het niks van Mark Weer nie, dit is een geweldig interessante gesprek wat jy het. Ek net vir jy vraag, kan ek my een kort tyd raamwerk geef van wanneer was hy student en het hy vir die nationale regering gespaai? Het hy vir hulle gespaai omdat hy afgepers was of het hy geglo? Want toe hy gedraai het en uitgekom het en gesê ek wil nie meer dit doen nie, toe gaan hy teen die regering.
Ek het vir Mark ontmoet in 1986, jy moet nou vir my help les. In 1986, toe was hy sy tweede jaar, so hy was 1985 eerste jaar. En sover ek...
Het u reeds gespaai of nog?
Sover ek vir Mark verstaan het, is Mark die opportunity gegee deur die veiligheidspolisie om universiteit te kom.
Is hy afgepers of het hy gegloed?
Mark was na school, correct me if I'm wrong, na school is hy army toe. Want hy moes aan my toe gaan. En die seks incident met die ander man het gebeur terwyl hy in sy tweede jaar in die army was. En sover ek verstaan, was dit die, en ek weet nie of Mark self die woord ooit afpers sou gebruik het nie, maar die gesprek gebeur na dit, wat sê, as jy, gesuggereer dat die, ons, die familie kom nou hier in, en so in jou pa en jou oom, wat in die Weermag was, en wat een senior rang gehad het in die Weermag, sal hierdie stil hou, en jy kan universiteit toe gaan, maar dit kom met een klein werkie wat jy moet doen. En dit is een betaalde werk.
Het hy besef wat hy doen, letterlik?
Dit is...
Kan
nee,
wel,
ek het een vermoede...
Opinie oor wel. Jy sien, dit is hoekom... Dit hoe jammer is dat Mark nooit by die memoir uitgekom het nie. Want mens kan jouself in probeer verplaas in die situasie. Hier word iemand een enorme geleentheid gebied. Hy kan stil in bos toe gaan. Niemand hoef hom te sê om soveel woorde af te pers. Hy hoef maar net so een suggestie maak. Ons weet, jy is nie heeltemal okay nie. En dit gee aan hom toegang, dit gee aan hom een soort respectabiliteit, dit gee aan hom een geleentheid wat hy andersins moeilik sou hê. Dis ook iemand wat 18 is. En dis dan ongeveer op die tyd wat jy beginne jou eie sekerhede, wat het ook al mag beteken, het begin wankel. En ek dink die drama is een drama, die drama van sy eie leven is een drama van die twee dinge met mekaar in conflict. Omdat hy het besluit, hy wil het nie meer doen nie.
Maar ek dink toe Mark hier aangekom het, het hy baie properly in die rol ingepas. Waar hy vanaf kom, die kind wat aan my toe gegaan het, wat lovely gelyk het in sy wit uniform van die vloot, en rang gehad het. Hy was nie net een pleb nie. Hy het geëxcel waar hy was in die Weermag. En hy het in die Drakensbergse kinderkoor gesing. Jy weet, hy het so elke boks getiek van een goeie christelik nationale wit kind in die 1970s en die 1980s, daar was nie averechtsheid waarmee hy aangekom het op universiteit nie. Iemand soos, as jy, ek het foto's, ek het dit gebring, ek is jammer, ek het die adapter gebring, en so kon ek het vir hulle wees, maar bijvoorbeeld Mark's girlfriends, Elza, jy moet my vergewe, was ek een lovely, blonde mense. Dit was nie hierdie ongeskeerde benare types van Wellington en die parel, soos Leslie. Dit was, hy het gehou van...
Het
smaak van. Fok. Hy het nie aangekom as iemand wat aangetrokken was. Dink ek. as iemand wat aangetrokke was tot die alternatief nie, polities ook nie. Ek dink Mark het...
Maar toe hy eers geswaai het, het hy toe in sy geglo en dis verkeerd.
Kyk, hoe ek thuis, hoe ek, sê asjeblief ja. Ja, ja.
Ja, kom eens vraag van Leslie wat hom ook goed geken het.
Kom, sit hier aan, stik vir die dingetje aan.
Ja, ja. Ek wil net commentaar lewe op die politieke aspect. Dit was my indruk, dat binnen die eerste jaar, die tijd de kipterij om zelf aan de kipterij van die argument hy en ek dink dat binnen die eerste jaar, dat hy waarschijnlijk sy handel begin handel. Dit is wat hy gesê het en weer die report wat uitgekom het. Hy staat vir die soortige argumente wat hier in volg. Die ander report wat die mens sien kan vaard is mensen soos vakplekke, afwerkpunte, ideeën soos grimstaf, maar wat die leierskapsplank is voor nationale partij is gepast vir dit politieke analyse. En as een persoon wat vir meeste van ons universiteitslewe saam, nou politiek saam met ons werk, was ons baie keer geïrriteerd deur Mark, omdat hy het gebly op die openbare vlak en in die populaire politieke platform. So hy het bijvoorbeeld, so dit is die platform waar daar, wat in elk geval in die public domein is, wat het de Archbishop Tutu gesê by hierdie openbare vergadering. Hy het nooit na UDS meeting toegegaan en hy het weggeblij die township meeting. Dis die potentieel meer skade, baie meer gevaarlike vergadering, waar as hy onder druk sou wees om daar informatie weer te geef. So hy het eenvoudig weggeblij, specifiek uit
die
area van die politiek.
So met ander woord weggeblij van vergaderings waar iets sou hoor wat regtig kompromitterend is.
Maar ek het nooit, Kaimandi, ek het nooit na township toe gegaan nie. Nooit nie. Hy het altyd, maar sy politieke rol was baie, hy het altyd vir ons uitgekak om ordentlik aan te trek, om mooi te praat, om mooi te sit, om te engage op een publieke plek met, hy was nooit deel van een caucus nie. Ek, natuurlijk in retrospect, soos Leslie sê, kan een mens dink, dis omdat hy nie die, hy wou nooit voel, hy moet daar inlichting gee nie, maar dit kan een mens net raai.
Nou is hand hier en dan meld, ok?
Ek het so maar net toevallig, jy praat nou nog mooi. Gistermiddag in die theater gesit, die sit iemand langs my, die sê, hy ken Mark sy ex, so een van sy ex opstelling was. Ek was ook te doen met die Weermacht en ek het Mark twee keer ontmoet en hy was fantastisch in die. Ek was die man daar en sy boek...
Is het blond, sien jy?
Sy boek het my boorskoop geskop. Ek het die boek gelees en...
Kan jy bykie... Harder poep jy praat, anders moet ons kyk of daar nie microfoon is, en daar is mense achter wat sê, hulle kan nie hoor nie. Ek dink die wat praat moet opstaan, dit is nou bietjie... Meld?
Daar was een incident in die moordstudente daar wat hulle op Mark geskiet het. Ek dink hy liefers buiten Stellenbosch geblei.
Op die plaas.
Wat het daar gebeur? Of, by die korant het het geklink asof iemand om sluipmoord aanval en allemaal het die politie gedik. Weet julle wat eindelijk die situasie was? Was het een fake news event of wat?
Weet jy is...
Dit was een fake news event. Dit was... Fok, dit was seker, dit was singulare die rede hoekom ek vir 10 jaar nie met Mark wou praat nie. Maak het gewoon op 'n plaas, buite Stellenbosch, spierse kant toe uit, so ver ek onthou. Dit was in 1989, en Mark wou, wat ek nie toege, okay, ek gaan eerst vertel wat ek geweet het, en dan gaan ek achterna superimpose, my eie fake news. So Mark het vir my en vir Daniel Milan genooi vir supper, ons het nie een karre gehad nie, ek het aan Kloeverstraat gewoon, en toe, ek het 'n tiki box in my huis gehad, en toe het Mark gebel na die tiki box toe, dink ek, en geskree, iemand het op my geskiet. Dit het gebeur in die jaar waar Anton Lebowski dood is, en David Webster is assassinated, is geskiet. So dit was, dit was so fucking real. Dit was so nie ver verwijderd van een mense kop, dat selfs wit mense word geskiet nie. En toe het iemand het vir Liesel Figart in die handen kon kry, en sy het een kar gehad, kon nie vir Liesel in die handen kry nie, sy het ook een kar gehad. En ons het gery na die plaas toe, en Mark het op die grond gelê, en hy het die deur opgemaak, en daar was koelgate in die kas, bo sy studeerkamer. En die volgende paar dae het ons beurte gemaak om by hom te bly, en en Mark is toe van die kampus af, kort daarna. Hy, sover ek weet, het Oubos toe gegaan, en geblei in Lieselisse huis, en hy is toe weg. Ek kon hom dit nie fucking vergewe, dat het geplan was nie.
So was dit, het was 'n beplande
incident. So ver, lees moet vir my help, so ver ek weet, achterna, wat daar gebeur het, is, Mark het, so dit was post ons Lusaka trip, waar Mark met Barbara Masekela gepraat het, en toe teruggegaan het Zambia toe, en gaan sê het, ek was 'n spy gewees. En Njenje het vir Mark gesê wat hoof is van ANC intelligentie, en Barbara Masekela, hy moet terugkom, en hy moet stil bly, en hy moet vir hulle werk, vir hulle help, vir die ANC, wat toen nou nog band is. En Mark, en toe Mark vir die politie sê, en vir sy handler, en hulle vir hulle superieur sê, die man wil nou hier uit, was dit die politie's plan, om vir hom 'n exit te gee. Dit raak nou te warm vir hom op universiteit, en daarom kan hy, jy weet, hulle, dit was die, so ver ek weet, was dit die politiese manier om vir Mark een deur op te maak om van die universiteit of pad te gee. En hulle het nou geskiet op Mark. Maar ek het nie gedink, hulle het as uitgeweet, hulle gaan skiet op hom, en dit was hulle plan om van hom ontslae te raak. I fucking couldn't forgive him that. Dit is my verskriklik. Alles anders. Hoe hy begin spy het, wie, wat, al die kon ek, I could wrap my head around it, maar die aand kon ek kon nie. My baie waai lang gevat. Is ek reg? Ja.
Ja, Rudy?
Was hy dubbel agent toe geweest?
Ja, sover ek weet, dit was een kort tyd, ne? Ons praat nou hier van tussen 1990 tot 1993 is die ANC aan ban, 1994 het ons verkiesings gehad, so dit was een baie kort tyd, en maak is toe weg. Ja.
Nog een of twee vrae, daar is hand achter.
Ja.
Ek kan nie daai vraag beantwoord nie, maar ek wil die fokus 'n bietjie verskuif. En dit is dan miskien 'n antwoord. Die maak wat ek ontmoet het, ek was glad nie deel van hierdie doenighede op Stellenbosch nie. Die maak wat ek ontmoet het in die vroeë jare 90, het besluit hy wil 'n skrywer word. En met ander woorde, hy het besluit die rol wat ek vir myself sien, die belangrikste ding in my lewe, is om hierdie, al hierdie dinge te probeer verstaan. En by implikasies, al die skrywerke poging om, denk ek, hierdie gedoentes van sy eie lewe, self te verstaan. Symbolies, want dit is natuurlijk nie autobiografiese werk nie. Ek vermoed, Marnus is baie naby aan 'n vroeëre self, maar dit is nog altyd 'n fiktiewe karakter. En dit het hom 20 jaar gevat, voordat meer as 20 jaar voor hy besluit het, en dit was moeilike 20 jaar. Hy is gestraf hiervoor, onnodiglik deur baie mense wat, jy weet, die wêreld lê vol van snedige opmerkings oor maak. En ek dink die een projek waaroor hy die sterkste gevoel het, was om terug te gaan na daai ervaring toe. En ek dink dit vir die eerste keer miskien direk te konfronteer. En my vermoede is baie van die vrae van wat het eintlik aangegaan. Jy weet, as mense het vertel, wat het in hom aangegaan in die tyd? En ek dink hy het daaraan teruggekom met 'n sekere element ook van verwondering. Wie was ek? Wat was ek? Wat het dit moontlik gemaak vir my om byvoorbeeld, jy weet, iets soos daai incident te fabriseer? Wat was dit in my? Want dit is maklik om te sê, as my geld aangebied, ek het die moontlikheid gehad universiteit. Die moeiliker vraag is, wat in my het afgesien van die geld daai moontlikheid so aantreklik laat lyk. Sien, dit is vrae waarop ons nooit die antwoorde sal weet. En ek dink ons wat hom geken het, spekuleer oor die goed en sal dit noodwendig bly doen. Waarom sal dit ons het noodwendig bly doen? Omdat van alle mense wat ek ooit in my lewe ontmoet het, was hy een van die boeiendste.
Om miskien een bietjie, sorry, net gauw, net een ding te sê op jou vraag. Ek meen, ek het geen idee nie, maar nee, toe my ma het vermaak ontmoet, soos die meeste van ons se ouers, en sy was mal oor hom. Sy was Afrikaanse onderwyseres en wil het baie gepraat oor boeke en sy was baie erg oor hom. Sy het ook nog nooit so'n fucking mens ontmoet nie. Hulle het nie in Wellington rondgehang nie. En sy het, toe ons in Lusaka was, het iemand in my kamer ingebreek en in my klere op 'n hoop gegooi en 'n klomp jik daaroor gegooi. En daar was so'n klomp foto's teen die muur geplak met plastic en so'n poes en kafferboeties oor met 'n spyker gekrap oor die foto's. En meeste van die kleren moes ek weggooi, want het het sulke gate ingebrand, of het sulke wit vlekke opgehad. En toe maak, het uitkom, toe dit nou uitkom in die publiek en in die courante, dat maak een spy was, toe bel my ma vir my, en sy sê, denk jy, dit was maak? Die vark, sê ek, nee mama, hy was saam met my, in Zambia. En sy kon nooit haar head wrap around, maar het was sy mense, wat dit gedoen het. Dit was sy, en ek kon nooit vast sê nie, dit was nie. So dit was die verskrikkelijke ongemakkelijkheid van jy sit, jy ken iemand en jy is lief vir iemand, maar dat is die deel van die mens wat jy nie weet nie. En dis, ek meen, ek is nou oor die 50 en ek dink altyd, dit is miskien wat is om wit te wees in hierdie land. en 'n mens se verskriklike complicity vir waar ons vanaf kom en wie ons is en hoe onmoontlik dit is om die skoon hand brigade te kry in hierdie land van ons is wit mense en ons praat Afrikaans en ons kom van 'n plek af en van 'n geskiedenis af en maak het as een man het hy amper al die contradictions en verskriklikhede so in jou gesig gedruk. Maar fok, ons is allemaal hier reg achter hom. ja.
Nee, ons, jammer meneer, maar dit kan nie meer nie. Ons moet ophou. Want daar is die volgende okasie wat aan die kom is. Ja, ons moet ophou, nee. So, dit spyt my. Ek is seker daar is nog vraag, maar miskien kan jy na die tyd 'n bietjie vir Paulie baie dankie vir die aandag. Dit was 'n plesier geweest.